Jy het al seker hierdie voorbeeld gehoor, ek het dalk aan die kerk al gepreek van julle ken my glad nie. Die, as jy gaan na Kentucky Fried Chicken toe, en jy sê vir hulle man, ek wil net graag een achterste dif koop vir my Ford bakkie. Wat gaan hulle vir jou sê, my broer? Hulle sal sê, KFC. Hulle bel die, hulle bel sekere plek en sê iemand het ontsnap. Verstaan, hier is groot fout. Want jy koop nie een dif vir een Ford bakkie by KFC nie. Hoekom? Want KFC verkoop hoender. Maar nou kom ouwens, by die troon van God, dan verwag hulle veroordeling. Het is net so goed die verwag om een dif van een Ford bakkie by KFC te kry. Verkeerde plek. Want die Bybel sê die troon van God is een troon van genade. Waar ons barmhartigheid en hulp ontvang wanneer ons dit nodig het. Dit is wanneer jy fout gemaakt het. So wanneer jy na die troonkamer van God toe kom, dan kom jy na troon waar God jou aanvaar en ontvang. En God het nie 'n bietjie veroordeling daar vir jou gebeur nie, want die volmaakte straf van die sonde was op Jesus Christus. Al oordeel wat daar is, is vir die wat hierdie offer en hierdie goeie nuus nie kan ontvang nie. En dit verwerp. Dis al sonde wat daar nie voor gesterwe is nie. En dis die sonde teen die Heilige Gees. Want die Gees van God kom, soos wat hy vandag met jou praat, en hy oortuig jou van hierdie goeie nuus. Jy voel die binne in jou hart een resonansie. Jy voel die binne in jou hart, maar iets praat met my, wat gesê het, man, ek het altyd geweet, God is goed. En nou hoor ek, God is regtig goed. Jy voel het binne in jou gees. Misschien is jy oor jare ander goed geleer, jou traditie het jy dalk iets anders geleer, jou eie idee van God het iets anders geleer, maar binne in jou kom die gees van God, en hy praat met jou hierdie goeie nuus. Die verwerping van hierdie nuus, waarin jy eindelijk dan sou sê, Here, ek het nie nodig dat jy al my sondes somme vergewe het, jy my kom heilig maak, jy my kom rein maak nie, ek sal in my eie dade vir jy wys, dat ek kan heilig wees. Dis trots. Dis 'n verwerping van die offer, om te kan sê, ek kan self rein wees. En baie keer doen ons dit met 'n rein motief, 'n oprechte hart, waarin ons probeer om oprecht te wees, voor die Here. Nou ek sê nie oprecht, dit is verkeerd, maar hoor die context waarin ek het sê, om te kan sê, Here, ek hoor hierdie offer van al my sondes gegee, ek hoor u maak my heilig en al die tipe van goeders, maar ek wil net seker maak, daarom gaan ek nog dit en dit en dit en dit, dan weet ek immers, so die Heer het my gered, maar as ek nie hierdie vyf goed ook doen nie, dan weet ek aan my van hierdie redding nie. So daar is geen veroordeling by die troon van God nie, niks nie, behalwe een ding, en dit sal wees in die terugkomst van die Heer, waarin daar gekyk is, het jy jouself beroep op hierdie vrye gawe, of nie? Want ek hoef nie sê, daar is geen ander manier tot redding nie, niks anders kan jou red nie, niks. Die heiligste persoon op die aarde wat dade aan betref, kwalificeer soos in glad nie. Soos in heeltemal glad nie. Weet, soos, baie keer hou ons, as jy nou hoogspringcompetitie moet hou, en ons sê nie, maar kyk, ons gaat nou hier een touwspan, en dan gaan jy nou so staan, dan gaan jy kyk, wie kan die hoogste spring. En die ou wat die hoogste spring, hom kan ons nou sê, weet, hy is nou een grand ou. Hy het een sekere vlak bereik. Om nou te verduidelik, as ons nou hier so moet spring, en die ou wat die hoogste sal spring, sal seker nou maar so hoog spring. Maar die standaard van hoog spring om by God te kom, jy moet spring tot by die maan. Hierdie hoogte help jy. En wat ons baie keer doen, ons eie daar, ons sê, maar jy, kyk hoe goed kry die ding nou reg, kyk hoe goed kry die oude reg, maar die standaard kwalificeer nie. Elkeen van ons het nodig dat God ons, om te kan staan in die heilige making wat God gebring het vir ons allemaal. En dit is Jesus Christus. So, as jy die Bybel lees, hoe lees jy die Bybel? Lees jy die Bybel van die perspektief om te kan sien hoe ek veroordeel is en wat die straf my toekom omdat ek iets verkeerd gedoen het? Of lees ek die Bybel van die perspektief waarin ek kan sê, ek hoor die woord van geen veroordeling nie. Wat het Jesus gedoen met die vrou, toe sy in die daad betrap, was die eerste ding wat hy van gesê het is, hy het eerst met daar gepraat nie, hy praat eerste met die, wat daar veroordeel. En die Bybel sê, in die laaste dag, het God met ons gepraat dier sy seun, En wat was die eerste ding wat sy seun gedoen het? Sy seun het nie gepraat met ons nie. Sy seun het dit wat ons veroordeel, kom verwyder. Wat die wettiese stelsel is. Toe praat hy met ons. En hy sê, ek veroordeel jou nie. Gaan en sondig nie meer nie. Nou daai gaan en sondig nie meer nie, is nie in konteks van die veroordeling nie. Dis in konteks van die ongeloof teenoor wie jy werklik is in Jesus Christus. Jy kan gaan bestudeer as jy wil. Dis wat die skrif sê. So ek wil vandag vir jou kom, wie as ons evangelisasieveldtocht te doen, die wonderlikste ding is, jy staan voor 'n skare mense, wat, hy kom hoor, wat sê die predikant nou maar? En wat ons doen is, ons kom verklaar hulle onskuld. Want hy voel sy hele lewe nog skuldig. Dit wat hom laat skuldig voel het, is wat hy dink sy werke is. Maar wat hom eintlik skuldig maak, is sy ongeloof in Jesus Christus. Want hy kan nie glo dat God hom kon red, vry van sy goeie werke nie. Mense, kom ons maak die Bybel op in Romeine 4, en lees ons net daar skriffie. Wat sal ons dan sê? Het Abraham ons vader na die vlees verkry? Nou, dit is die baie moeilike manier om te kan sê, het God Abraham geseën omdat hy alles reg gedoen het? Dis eintlik wat die skrif sê. Het God nou Abraham geseën omdat hy alles reg gedoen het? Het hy na die vlees verkry, of die vermoë van die menslike vlees om alles reg te doen? Kyk Abraham. Abraham was nie hierdie heilige ou wat God besluit het, kyk Abraham het alles reg gedoen, toe besluit God nou gaan hy vir Abraham seën nie. Nee, nee. Abraham was 'n gewone ou, soos allemaal. Toe besluit God in sy goedheid, om hierdie gewone ou, wat gewone sondes het, soos ek en jy, te seën. En hy kom by Abraham en sê, Abraham, ek ga jou bless. Nou sê, het Abraham daai seën verkry na die vlees, of na sy eie vermoëns? Hy sê, wat? Want as Abraham uit die werke geregverdig is, sien jy daai vlees, om in die vlees te wees, is om te sê, ek wil hierdie werke geregverdig word. So, wanneer is jy in die vlees? Die vlees is, ons het altyd gedink, jy is in die vlees, as jy 'n verkeerde gedagte het oor 'n vrou. Nee, dis die vrug van om in die vlees te wees. Die vlees is wanneer jy dink, ek kan deur my dade regverdig staan voor God. Kom ons maak dit baie makliker. Die vlees is wanneer jy dink, jy gaan God se stamp of approval oor jou lewe kry, wanneer jy nou 'n klomp goed reg doen vir hom. Dan sien die vlees my man. Dan sien jy vleeslik in God se oë. Jy's in die vlees, jy's besig met sonde. Maar ek doen dan alles reg. Jesus sê vir die fariseers, wat alles reg doen, hy sê, jylle gaan oor land en see om een disipel te maak. Dan maak jylle daar een disipel, twee keer die kind van die hel, as wat jylle is jylle self. Sê hy van mense wat hulle beroep op die skrif, wat die eerste vyf boeke van die Bybel uit hulle kop uitken. Baie meer as ek en jy kan reg kry. Ons ken net Psalm 23 vers 1, die Here is my herder. En dan weet ons nie die rest baie seker nie, want ons weet nie of ons met die ou of nuwe vertaling moet. Daai ouens het die eerste vyf boeke uit hulle kop uit opgesê. Hulle het so volgens die skrif gelewe, hulle klere drag, hoeveel keer hulle bid, hulle het daai skrif presies letterlik so gedoen. Toe sê Jesus vir hulle, julle leer mense om dit te doen, en maak jy om twee keer die kind van die hel. So wat is die vlees? Die vlees is om uit jou eie werke geregverdig te word voor God. Of om te sê die goeie dinge wat ek doen tel punte by God. Nou mense, as ek vir jou sê, dit werk aan 'n ouse geloofsisteem. Want ewe skielik is hierdie nou die evangelie van Jesus Christus en nie meer die evangelie van Bertie Brits nie. Dis nie meer die evangelie van Jan Pienaar nie. Dis nie meer die evangelie van Andries Olivier nie. Dis nie meer die evangelie van die... Dit raak ewe skielik nou, God raak nou die redder. Hy kom nou my red. Dis nie meer wat ek doen nie. Dit gaan nou oor hom. Ewe skielik kom al die eer hom nou toe. En nie meer my nie. Want my dade tel nie punte nie. My beste dade tel nie punte nie. Kom ek sê vir jou, hoe werk dit? Jou beste dade wat jy kan doen vir God, al is dit precies soos wat God het gedoen het, al wat het is, is just a copy of the real thing, it's not the real thing. The real thing is wanneer God het in jou geleef het, nie wanneer jy dit probeer doen het nie. Kom ek verduidelik vir jou so, as ek 'n Rolex horlosie het, nie, en 'n ander ou maak 'n Rolex horlosie, maar dis nie by die Rolex fabriek nie. Hy maak hom ook uit goud uit. Hy maak hom ook met ware diamante. Hy maak hom presies soos hy Rolex, 100%. Daar is geen verskil nie. Wie wat, dit is nie 'n Rolex nie. Want hy is nie die Rolex vervaardig nie. Al doen jy alles 100% so goed soos Jesus, tel het geen punte by God nie. Want dit is jy wat het doen. Wat punte tel by God is wat God in jou doen. Het is baie keer die ding van let's fake it until we make it. Nee. Hierdie evangelie is nie, kom ons kyk wie is God, dan probeer ons doen wie God is nie. Die evangelie van Jesus Christus was, God het in die mens kom woon. En die mens kom goddelik maak. En in God se ewe beeld kom herskep, nadat Adam die beeld van God verloor het. En ons wat tot geloof kom, ons glo dit wat God vir ons gedoen het, dan kom die Heilige Gees, wat die hart en die kern van God is, woon in ons, dan leef die Heilige Gees, die natuur van God in ons. Dis nie meer my hart probeer nie. Dis God wat in my lewe. En ek wil vir jou sê, daai lewe is bekragtig deur God en nie deur jou nie. En jy vind ewe skielik binne in jou, is iets wat binne in jou leef. Jy ontdek 'n nuwe mens. Hoeveel keer jy al probeer reg doen, dan faal jy jouself. Dink nie hoe nice sal dit wees. Kom ek verduidelik het so. Sê, daar's 'n klomp sondaars in hierdie wêreld wat spoedgrens aanbetref. Hoe gaan jy almal kry om nie meer skuldig te staan voor die regering of voor die owerheid aangaande spoed nie? En jy het net een dag om dit te doen. Hoe sê jy? Okay, tot wat is spoed? Ah, vat het weg. Die oomblik as jy die spoedgrens wegvat, is daar nie meer 'n sondaar nie. Dit is presies so, wat gebeur is, en ek wil hierdie vergelyking tref, sê jy kom by, jy gaan koop vir jou nou by Russell's, gaan koop jy vir jou een baie mooi hi-fi, of een TV, die flat screen gaan koop jy nou daar so, jy gaan hom, maar jy kan hom nie kontant koop, jy betaal hom af, hy kost 20.000 rand, jy betaal hom af, jy betaal hom af vir 6 maande, of 'n jaar, en, maar hy sal nog nie afbetaal nie, en jy skiep so 'n paar payments, Wie jy gaan vind, jy wil nie meer Russell's toe gaan nie. En die fout lê nie by Russell's nie. En ewe skielik kry jy 'n blaadjie in die pos wat sê Russell's het soos 'n promosie of 'n ding, wie jy die ouens wat bo R15.000 gekoop het, kan 'n radio verniet kry. Jy moet jou radio kom haal. Gaan jy jou radio haal? Nee, jy gaan nie. Hoekom? Want jy het 'n skuldige gewete. Want die wet waaronder jy staan met Russell's, maak jou skuldig, dat jy nie na Russell's toe kan gaan nie. Maar as Russell's vir jou brief skryf, en vir jou sê, hoor daai kontrak, ons skrap hom as alright. Is jy môre daar om jou radio te kom haal. En jy loop daar in soos iemand wat al lank al betaal het. En dis wat gebeur. Baie mense het begin met leerlinge soos ateïsme en verskillende gelowe en maar hoekom nie die geloof, hoekom nie daai geloof en begin eintlik as ons nou terugkom by die tipe wat ons gebruik fout vind by Russell's. Want hy voel skuldig teenoor Russell's. Want ek kan hierdie ding betaal nie. Die wet was net daar om vir jou te wys, dat jy dit nooit sal kan betaal nie, dat jy kan vertrou op hoe goed die baas van Russell's is. Wat vir jou sê, ek vergewe jou, jy kan nou maar kom. En wat die evangelie wat ons verkondig, is die onskuld van die mens, want die skuldbrief was teen die kruis vasgespijker, so dat die mensdom nou kan weet, sy skuld is afgeskryf, so dat hy kan kom, om dit wat verniet is, te kan ontvang, wat die heiligheid van God is, wat een gave is, vir ons allemaal. Mens, ek wil sê, dis die evangelie. Die ding wat jy hoor, wat jy moeg maak, in die naam van Jesus, dis die evangelie nie. Dis een ander evangelie. Die evangelie is die boodskap. Die woord evangelie beteken goeie nuus. Goeie nuus vir 'n sondaar. Wat is goeie nuus vir 'n sondaar? Dit is wat gebeur het met Abraham. God kom by Abraham en sê vir Abraham, Abraham, ek wil vir jou sê, ek spreek jou vry. Eindelijk, nie, hy het nie letterlijk soos nie, hy het gesê, ek gaan jou sien. Het Abraham ontvang deur die werke van die wet? Deur die werke is hy geregverdig? Hy sê, hy het... Want as Abraham uit die werke geregverdig is, het hy iets om hom op te beroem, maar nie teenoor God nie. Wat het eintlik sê, is hy sê, as sê Abraham het gesê, dis uit my werke uit, dan sal hy homself beroem het op die werke. Maar, hy sê, maar nie teenoor God nie, want die skrif sê, Abraham het in God geglo, en dit is hom tot geregtigheid gereken. So wat hy sê is, sê Abraham het bijvoorbeeld gesê, man weet wat, ek het dit gedoen, ek het hierdie stap gehad, en ek het daai stap gehad, toe kry ek hierdie resultate. Hy sê, dit is maar net die ding wat in Abraham se hart is. Maar dit was nie van Godse perspektief nie. Godse perspektief was, God het gesê, ek kom sien, 'n gewone ou. Toe het Abraham God geglo. Wat het hy geglo? Hy het geglo dat God 'n sondaar kan sien. Dis wat hy geglo het. Dit is wat hy geglo het. Toe het God gesê, as jy kan glo, dat ek 'n sondaar kan sien, dan vat ek daai geloof wat jy het, en ek reken dit jou toe as geregtigheid. So asof jy alles reg gedoen het. En ons lees nou aan, gaan na vers 5 toe, dan gaan afsluit daar. Hy sê, want, wat sê die skrif? Abraham het in God geglo, en dit is hom tot geregtigheid gereken. Maar aan hom wat werk, wat is die context hierso werk? Die werke van die werk om geregverdig te word. Word die loon nie na gunst toe gereken, nie, maar na verdienste. Aan hom echter wat nie werk nie, maar glo in hom wat die goddelose regverdig. So in wie moet ons glo? Moet ons glo in die God wat allemaal wat reg doen regverdig? Of moet ons glo in die God wat die goddelose regverdig? Dis die goeie nuus, het voel eindelijk unfair. Is ons 'n ou wat sy hele lewe lang tiende betaal het? Nou kom maar aan ou wat glad die tiende betaal het, nou sê die Here die ou. Wat nooit die tiende betaal het. Dan gaan die ou wat die tiende betaal het kwaad wees. Want ek het dan gewerk om die ding te kry. Ek het dan my bes gegee. Maar daar is so voorbeeld in die Bybel. Jesus het ouens gekry om te kom werk 6 uur in die oggend. Ander 12 uur, ander het net gekry om pyk. Hy het hulle 6 uur gaan haal. Weet jy wat 6 uur was child tyd. Hy het hulle net gekry om te kom pyk kry. Hy het niks gedoen nie. Toe klaar die aan ons, sê ons maar, ons het gewerk vir ons loon, maar hierdie ouens kry het verniet. En ek het hoeveel keer in die kerk gesien vandag. As ek kom en ek sê vir ouens, nie deur jou werke nie, 'n gratis ding, dan voel daai ou, maar weet jy, hoe baie het ek al gewerk? Ek het so gebid, ek het na soveel mannekampe toe gegaan, ek het so deurgedruk vir die teenwoordigheid van God. Ek het al so gesmag, ek het al so dit, en ek het al so dat. Dat eindelijk wat gebeur is, binnen in jou hart voeling is onregverdig, nou skop jy ten die prikkels van die Heilige Gees in jou hart, wat vir jy sê, die ding is eindelijk verniet. As een ou besef, dit was in elk geval nie ek wat gewerk het, wat God in my werk, sê nooit kwaad word vir die woord nie. Maar as jy die woede in jou hart voel, is dit een ontbloting van jou eie vermoëns, waaronder jy nog die hele tyd staan. En dis wat die Bybel sê, in Handelinge 17, Paulus sê, in die ou dae, het God ons onkunde oorsien, maar nou roep hy allemaal om hulle te bekeer. Te bekeer van wat hulle glo aangaande God. En ek wil vir julle sê, die naam van Jesus, ek sluit hier mee af, die naam Jesus, het 'n sekere betekenis. Die Hebreëse name, het was nie, ek noem hier naam, maar is 'n mooi naam, wat ander mense gaan dink is 'n mooi naam nie. Die naam wat hulle iemand gegee het, het 'n sekere betekenis gehad. En die engel vir Josef gesê, jy sal hom Jesus noem. Hoekom? Hy sê, want hy sal sy mense red van hulle sonde. So die naam Jesus beteken redding van sonde. So as jy die naam Jesus oor jou lippe vloei, kan jy weet ek is gered van my sonde. Die naam Jesus spel jou onskuld uit. As jy hoor Jesus, dan sê ek is onskuldig. Ek is onskuldig. Ek kan met vrymoedigheid kom na die troon van genade. En hierdie die radio wat verniet is, kom haal. Dit is hierdie radio wat verniet is, is baie meer as 'n radio. Dit is die wese van God, wat hy gratis in jou kom deponeer. As jy dit kan glo vandag, dan sal jy sien hoe Christus fenomenaal in jou lewe. Amen, kom ons sluit ons oor. Vader, ek wil vir baie dankie sê vir hoe goed u is. Dankie Here vir hierdie manne wat hier voor my kan sit, wat u so waardevol ag. Dalk kan dit 'n bietjie kwaai wees vir party ons se gedagtes kan sê, maar kan dit so goed wees? Dankie dat u Gees in mense bewerk dat hulle kan glo. O, halleluja. Dankie Here. Miskien sit jy hierso vandag en jy sê maar wie jy Ek voel ewe skielik in my hart, maar ek het my net heeltyd beroep op my eie werke. Nou weet ek nie, is ek gered of is ek nie gered nie. Maar net daar waar jy is, sê net, Here, ek beroep my nie meer op my eie werke nie. Ek beroep my op jy. En daarom het ek geen skuldige gewete nie, en ek stap weg van my skuldgevoel. En ek aanvaar dat die kontrak wat my skuldig gemaakt het, beëindig is. En as 'n nuwe kontrak, 'n vredesverbond, tussen my en jy. En net daar waar jy is, sê net vir jouself in jou eie hart. Ek hoef nie mense voor te roep of enige iets nie, dit is tussen jou en God. Net daar waar jy is, ek kan nie erns maak nou met die Here en sê, Here, ek verklaar dat die ou kontrak nietig is. En ek aanvaar die vredesverbond. En sien hoe God jou skuldige gewete vir jou reinig. En hoe jy vlekkeloos voor hom staan as gevolg van die bloed van die lam. Man, ervaar net bietjie daai vrede nou. Want dis wat hy vir jou gee. Halleluja.